Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīsdienas saimes sēde, un par to, kādi jautājumi tajā tika skatīti, kādu lēmumu pieņemti, un arī par citām aktualitātēm jums pastāstīs saimes frakcija deputāti. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēlzinējumu brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie godātie radio klausītāji. Pēc 2018. Gada valsts budžeta pieņemšanas aizvadītajā nedēļā šīs nedēļas sēdes šeit bija patiešām īsa, bet tomēr vēlos vērst uz jūsu uzmanību uz diviem būtiskiem likumprojektiem, kur šodien saimā izskatījām un atbalstījām. Otrajā lasījumā skatījām veselības aprūpas finansēšanas likuma projektu, kas paredz reformēt veselības aprūpas finansēšanas sistēmu un ievies valsts obligāto veselības apdrošināšanu. Ņemot vērā, ka mēs jau gadiem ilgi saskaramies ar problēmām veselības aprūpas finansēšanas jomā, ar pakalpojumu nepieejamību, garām rindām un problēmām mediķu atalgojumu jomā, šis likuma projekts ir patiesi būtisks šo problēmu risināšanā. Veselības aprūpas finansēšanas likums paredz visus tos veidus, kādos finansējums nonāks veselības aprūpas budžetā. Gan caur valsts budžeta dotācijām, gan pašvaldību finansējumu, gan arī caur pašu pacientu piedalīšanos šajā finansēšanā caur obligātās veselības apdrošināšanas maksājumiem. Turpmāk plānveida veselības aprūpas pakalpojumu saņemšana tiks saistīta ar nodokļu nomaksu. Līdzīga sistēma efektīvi pastāv arī Lietuvā un Igaunijā jau vairākus gadus. Taču netipiski citām valstīm mūsu visiem pieejamās veselības aprūpas pakalpojumu grozā ir iekļaut ne tikai neatliekamā palīdzība, dzemdniecība, bīstamo infekcijas slimību ārstēšana un sabiedrību apdraudošo psihisko saslimšanu ārstēšana, bet arī ģimenes ārsta palīdzība. Ģimenes ārsta pakalpojumi būs pieejami visiem, neatkarīgi no nodokļu nomaksas. No iesniegto priekšlikumu vidus atbalstījām ierosinājumu apdrošināto personu vidū iekļaut arī personas, kuras saņem atlīdzību par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu un personas, kuras saņem slimības vai maternitātes pabalstu. Šīs ir grupas, par kuru veselību būtu jārūpējas pastiprināt. Galīgajā lasījumā šodien atbalstījām likumprojektu starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanai. Šis regulējums Latviju pievienos apvienoto nāciju organizācijas ietvaros izveidotās starptautiskās tiesas jurisdikcijai, kur atzinuši 72 valstis, tā skaitā 23 Eiropas Savienības dalību valsts, ieskaitot Lietuvu un Igauniju. Ar šo likumprojektu parādam starptautiskajai sabiedrībai, ka esam tiesiski nobriedusi un atbildīgi valsts, kas ir gatava starptautiskos strīdus risināt alternatīvā starptautiski tiesiskā ceļā. Jāpiebilst, ka Latvija bija atzinusi starptautiskās tiesas priekšteces pastāvīgās starptautiskās tiesas jurisdikciju pirms Latvijas okupācijas 1940. Gadā. Un vēl viena aktuālitāte no Nacionālās apvienības puses vakardien tika aizvadīta kopīgā Nacionālās apvienības valdes un frakcijas sēde, kurā mēs pieņēmām lēmumu attiecībā uz čekas maisu publicēšanu. Un šis lēmums ir viennozīmīgs, ka čekas maisi ir jāpadara publiski pieejami. Tāds ir kopīgais frakcijas un valdes lēmums. Noteikumi būtu jāizstrādā tehniskie, kā šos kartītes vai datus nodrošināt šo publisko pieejamību. Tie ir tehniskie jautājumi, bet viennozīmīgi par šo publicēšanas datumu mēs aicināsim noteikt precīzu datumu jau nākamajā gadā. Un tas nesaistās vēl ar pašas pētniecības komisijas darbu, kuras noslēgums ir tātad 31. maijs 2018. Gadā, bet attiecīgos jau grozījumus par publicēšanas datumu mēs rosināsim jau tuvākajā laikā arī izskatīt saimas kontekstā. Nu, noslēgumā novēlu ikvienam mierpilni un ģimeniski sagaidīt adventas pirmo svētdienu. Paldies un uz redzēšanos!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas. Frakcija viedokļos nākamais runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Jānis Tutins. Lūdzu.
Labdien, dārgie radioklausītāji. Šodien tiešām ir skatīts viens likuma projekts, kurš es uzskatu ir viens no galvenajiem, un tas ir veselības aprūpes finansēšana otrajā lasījumā. Jauna finansēšanas sistēma attieksies uz visiem medicīnisko pakalpojumu saņēmējiem. Tiek paredzēts, ka pēc pārējais periodu no 2019. Gada 1. Janvāra tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros būs pieejams tikai personām, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai arī viņi veic to iemaksu brīvprātīgi, kā arī konkrētām likumprojektā uzskaitītām personu grupām. Frakcija saskaņa uzskata, ka personu grupām, kurām būs pieejama veselības aprūpes pakalpojumi, papildu medicīniskās palīdzības minimumam, nav ietverti daudz iedzīvotāji, kuriem būtu tiesības to saņemt bezmaksas. Tādējādi frakcija saskaņa atbalstīja tiesību sarga Jansona kunga un frakcijas nosirds Latvijā priekšlikumus, kuri paredz paplašināt iedzīvotāju grupas, kuriem šie pakalpojumi būtu pieejami bezmaksas. Priekšlikumi paredz pievienot personas, kuras kopj invalīdus kopš bērnības, personas, kuras saņem atlīdzību par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu, personas ar pirmos, otro un trešās grupas invaliditāti. Uz doto brīdi finansējumu veselības aprūpei nepieciešams palielināt, lai spētu nodrošināt nepieciešamo medicīnisko pakalpojumu apjomu. Frakcijas deputāte Andrē Klimencieva priekšlikums bija veikt izmaiņas 4. Panta 2. Daļā, nosakot, ka veselības aprūpes publiskais finansējums 2020. Gadā veido vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts daļēji, taču galvenais panākums ir tas, ka 4% no IKP ir iekļauti jaunajā redakcijā. Lai reāli noteikt nepieciešamo valsts finansējumu pieaugumu veselības aprūpei, frakcija saskaņa izvirzīja priekšlikumus ietvert likumprojektā finansējuma pieaugumu konkrētās summās. 2018. Gadā nemazāk kā 227 miljoni eiro, 2019. Gadā nemazāku par 341 miljoniem eiro un 2020. Gadā nemazāku par 442 miljoniem eiro. Tiemžēl šis priekšlikums tika noraidīts. Veselības aprūpes darbinieku arotbiedrības piedāvāja priekšlikumu paredzēt valsts finansējumā darbinieku samaksas konkrētus pieaugumus nākošajiem gadiem. To atbalstīja frakcija saskaņa un savā priekšlikumā piedāvāja papildināt pārējais noteikumus ar punktu, kas paredz veselības aprūpes darbinieku samaksas paaugstināšanu 2018. Gadā vismaz 117 miljonus eiro, 2019. Gadā vismaz 185 miljonus eiro un 2020. Gadā vismaz 253 miljonus eiro. Tas nodrošinātu veselības aprūpes darbinieku samaksas pieaugumu, atvēlot konkrēti minētās summas. Taču arī šis priekšlikums netika atbalstīts. Tā kā šis ir ļoti svarīgs likums un bez tā nevar sasniegt veselības aprūpes sistēmas reformu, kas būtu vērsta par labu iedzīvotājiem, paredzēt ambulatoru un stacionāro pakalpumu pieejamības uzlabošanu, darba samaksas palielināšanu ārstniecības darbiniekiem, mūsu frakcija atbalstīja likuma projektu otrajā lasījumā. Ar frakcijas saskaņa darbību ir sasniegts svarīgs likumprojekta precizējums. Tas, kas nosaka, ka veselības aprūpes vispārējā sektora finansējums sākot ar 2020. Gadu veidos vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta. Taču tas fakts, ka daudzi frakcijas saskaņa precizējumi netika atbalstīti, nenozīmē, ka ir jāpārtrauc strādāt ar tiem. Frakcijas deputāti turpinās diskusijas komisijā un centīsies sasniegt kompromisus, kas spētu nodrošināt caurskatāmu un drošu veselības aprūpes sistēmas uzlabošanu nākotni. Paldies par uzmanību, lai jums viss labi.
Paldies Jānim Tutinam no partijas saskaņa frakcijas. Nākamā runās partijas no sirds Latvijā frakcijas deputāts Silvija Šimfa. Lūdzu.
Es atvainojos, nebija ieslēgts mikrofons. Labdien, godējumie klausītāji. Arī es vēlos runāt par šīs dienas darba kārtības, domāju, svarīgāko likumprojektu. Tas ir par veselības aprūpes finansēšanas likumu un faktiski par šī likuma būtību un sūtību un daudzām detaļām jau izstāstīja mani kolēģi, kas runāja pirms manis un tāpēc es atzīmēšu tikai tos priekšlikumus, kurus otrajam lasījumam iesniedza frakcija no Sirds Latvijai. Pāris no tiem guva atbalstu komisijā un šeit arī plenārsēdē. Ļoti svarīgi, ka tika iestrādāts no valsts veselības, no valsts līdzekļiem veselības aprūpes finansēšanai. Tad norma, ka tā pienākās arī tādai veselības aprūpes nozarei kā medicīniskā rehabilitācija, jo līdz mūsu priekšlikumam par medicīnisko rehabilitāciju, tas tā kā likuma projektā bija piemirsts, bet lai samazinātu pirmreizējās invaliditātes un nodrošinātu cilvēkiem ar invaliditāti un ne tikai ar invaliditāti, bet ar veselības problēmām kvalitatīvu dzīvi, šī medicīniskā rehabilitācija ir ārkārtīgi nepieciešama. Bet bija arī tādi mūsu priekšlikumi, kuri diemžēl netika atbalstīti, un viens no šiem priekšlikumiem bija tāds, ka tātad no pacienta līdzmaksājuma ir jāatbrīvo ne tikai tie pacienti, kuri nokļūst neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes tātad aprūpē, un tikai šajā neatliekamās medicīniskās palīdzības epizodes daļā, bet tad, kad brigāde šo pacientu aizved līdz slimnīcā, viņš nonāk uzņemšanas nodaļā, un tur viņam turpina sniegt šo neatliekamo medicīnisko palīdzību, viņš jau par to pēc tam ir spiests maksāt. Nu, te nav ne loģikas, vienkārši tīri cilvēcīgās loģikas, ne tas arī atbilst, vismaz pašlaik spēkā esošajiem normatīviem, ministra kabineta 1529. noteikumiem, kas desmitajā nodaļā definē, kas ir neatliekamā medicīniskā palīdzība un nosaka, ka neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz gan neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, gan stacionāru uzņemšanas nodaļas. Un mūsuprāt, tas būtu ļoti labs solis, lai tiešām vienkāršais cilvēks vai vienkāršais pacients, viņš jau uzreiz, jau nākošajā gadā sajustu to, kā veselības aprūpes finansējums ir palielinājies, jo visi tie līdzekļi, kas aizies citādā sadalē pa citiem kanāliem, viņi, protams, nonāks arī līdz pacientiem, bet tik jūtami un tik taustāmi jūtami tas diemžēl nebūs. Kā ministri teica, rindas varētu samazināties par 15%. Kurš to jutīs, kurš to nejutīs, nu viens Dievs to zina, bet ja tagad ziemas apstākļos gadās kādam nedodies salaust roku vai kāju un nokļūt ar ātro palīdzību slimnīcā, tad viņš reāli izjustu šo te atbalstu, ka viņam nevajadzētu maksāt par slimnīcā taisīto rengenu un uzlikto ģipsi. Viņš varētu mierīgi doties mājās un par to naudiņu, ko viņš ietaupīs līdzmaksājumā, apmaksāt savu taksometru, ko nokļūt mājās. Otra lieta, kas sarūktināja, bija tā, ka tajā personu grupā, 19 personu grupu starpā, kuras var saņemt valsts obligātās veselības apdrošināšanas tātad pakalpojumus paši tajā nepiedaloties ar savu iemaksu, kolēģi parlamentā nepiekrita iekļaut tos vecākus tēvus un mātes, tēvus vai mātes, kuri kop savus pieaugušos bērnus, kuri ir invalīdi kopš bērnības. Viņi nav daudz, viņi ir tikai kaut kur 2500, varētu būt apmēram šādi te cilvēki mūsu valstī, bet šiem cilvēkiem būs tāda problēma tagad, jo viņi nav iekļauti šajā atbrīvoto, sacīsim, pacientu grupā, ka viņiem vajadzēs, ja viņi gribēs saņemt veselības aprūpes pakalpojumus nākošgad, tad viņiem vajadzēs samaksāt gan par šo 18. gadu, gan par diviem iepriekšējiem gadiem, ja par viņiem nav maksātas sociālās iemaksas un par viņiem noteikti nav maksātas, jo tas, kurš kopšo pieaugušo bērnu invalīdu, viņš, protams, nestrādā un par viņu neviens tās iemaksas neveic pārsvarā. Un, respektīvi, viņam nākošā gadā nāksies šķirties no ļoti lielas summas priekš viņiem 774 eiro un katru gadu tad maksāt 258 eiro. Un tā ir... Un tas ir pārāk liels sloks šiem cilvēkiem, kuri faktiski ir noņēmuši no sabiedrības pleciem slogu un arī finansu izdevumus lielus. Viņi nav atteikušies no sava bērna un viņš nav ievietots bērnu namā. Mēs zinām, cik maksā šādi te bērnu uzturēšana bērnu namā, tie ir 10 000 mērām jau līdzekļi. Viņi nav pēc tam šo bērnu vadējuši sociālās rehabilitācijas iestādē, bet paši aprūpējuši. Tur arī ir milzīgi, sacīsim, izmaksas, lai šos cilvēkus uzturētu. Un tik to mazumiņu nākt viņiem pretī šiem cilvēkiem un atļaut viņiem iespēju izmantot veselības aprūpi, nemaksājot iemaksas. Es domāju, ka mums to vajadzēja izdarīt. Ir vēl dažādas būtiskas lietas, kuru dēļ mūsu frakcija neatbalstīja šo likumprojektu otrajā lasījumā. Un divas būtiskās lietas ir tās, ka netika atbalstīts saskaņas frakcijas priekšlikums, kas balstījās mediķu arotbiedrības priekšlikumā par to, kad ir jānorāda konkrētas summas pa gadiem, kā pieaug veselības aprūpes finansējums kā tāds un mediķu darbalgas. Un otrs, kā netika, nu jau komisijas līmenī tika atsaukts vienotības priekšlikums un atcels par ļoti, ļoti būtisku un principiālu lietu par to, ka valsts par saviem līdzekļiem pērk veselības aprūpes pakalpojumus pirmkārt no valsts un pašvaldību iestādēm, un tikai tad, ja šīs valsts vai pašvaldību iestādes nespēja nodrošināt, tad tas tiek pirkts no privātā sektora. Paldies jums par uzmanību un tiešām arī klusu mierīgu Ziemassvētku laiku un Kristus atnākšanas gaidīšanas laiku.
Paldies Silvijai Šimvei no partijas no Sirds Latvijai frakcijas. Un frakcija Viedokļs turpina partijas vienotība frakcijas deputāts Romalds Rāžuks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji, Saimas plenārsēdes notikumu vērotāji. Neapšaubami šodien vissvarīgākais likums ir veselības aprūpes finansēšanas likums, kurš tika skatīts un pieņemts otrajā lasījumā. Kāpēc viņš svarīgs? Svarīgs ne tikai tāpēc, ka milzīgs Saimas un sociālās un darba lietu komisijas, veselības apakškomisijas darbs tika ielikt. Svarīgs viņš tāpēc, ka skars katru no mums dzīvi, būtiski mainot kārtību un noteikumus, kā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi, tad, kad tie ir nepieciešami. Jau vasara jūlijā nodokļu reformas pakete mēs sociālās apdrošināšanas likuma pieņemam normu, ka iestājas vēl viens, 7. Sociālās apdrošināšanas veids, veselības apdrošināšana, un šis likums ir tā kā logisks turpinājums, jau detalizēti pasakot, kā būs jāuzvedas, kā būs jārīkojas gan pakalpojumu saņēmējiem, gan pakalpojumu sniedzējiem veselības aprūpes jomā. Tiek ievesti tā saucami divi pakalpojumu grozi, viens visiem, kas legāli atrodas Latvijā, otrs tiem, kas maksā nodokļus un konkrēti sociālo nodokļu plus veselības maksājumu, kas ar 1% pieliks pie sociālā nodokļa. Un šī detalizēšana ir viens no šī likuma projekta stūrakmeņiem. Ļoti svarīgi saprast, ka šis likums un apdrošināšanas ieviešana, tas nav kaut kāds ministrijas vai mūsu pašmērķis. Vienkārši situācija veselības aprūpē ir tāda, ka tālāk atkāpties vairs nav kur, mediki nevar vairs izdzīvot par to atalgojumu, kurš viņiem tiek piešķirts, viņi bēg uz privātam ārstniecības iestādēm, uz ārzemju ārstniecības iestādēm, un ja mēs vēlamies noturēt pēc sociālā tipa, tātad visiem pieejamu veselības aprūpes sistēmu, mums šis solis ir jāsper un skaidrs, ka ir nepieciešama nauda no malas, tātad apdrošināšanas nauda, jo budžeta tādas naudas, kāda iztrūkst veselībai, nav un droši vien nekad nebūs, lai to papildinātu pietiekami apjomīgi. Nākoša ļoti svarīga lieta, protams, ir tas, kad gan šī likuma, gan vidējā termiņa budžeta ir paredzēta veselības aprūpes secīga izaugsme pagadiem, ieskaitot finansējumu mediķu algam. Diskusija izvērtas par to, kāda veida parādīt šo pieaugumu algam, tieši mediķu algam, jo mums mediķiem kaut kas ir jāparāda, lai viņi noticētu, neizklīstu, neaizietu no valsts un pašvaldību ārsniecības iestādēm. Un šī diskusija tiks turpināta līdz trešam lasījumam, absolūto skaitļus, kā lika priekšā saskaņas kolēgi mēs ierakstīt nevaram, jo budžeti mainās un tie gadu gaitā skaitļi var izmainīties, bet noteikti tur ir jāraksta procenti no visa pieauguma, kas ļautu nu, brīvāk uz to visu skatīties, bet būtu pilnīgi skaidras aptuvenas sumas, kādas tikai mediķu algam nāks. Mēs šeit daudz runājam par mediķiem, bet lieta ir tāda, ka bez viņiem arī pacientu intereses un tiesības netiks nosargātas. Kāds ieguvums no tā visa varētu būt tieši pacientiem? Būs vairāk naudas, vairāk pakalpojumu iespējami valsts un pašvaldību iestādēs, mazākas rindas, nevajadzēs skriet pie privāta, nesagaidot pakalpojumu valsts un pašvaldību veselības iestādēs, būs vairāk naudas kompensējamiem medikamentiem, līdz ar to samazināsies tā naudas summa, ko mēs no savam kabatam izdodam par veselības pakalpojumiem paralēli valsts, tiem valsti to apmaksāšanai piešķirtai naudai. Tas pakāpeniski tiešām ies uz priekšu, pašreiz tie ir gandrīz 38% no veselības budžeta, ko cilvēki paši samaksa papildus valsts naudai. Eiropas Savienība tie ir 16% no veselības budžeta, un tas būtu mūsu mērķis. Nu, un, protams, centīsimies darīt visu, panākt, izsekot, likt Nacionālam veselības dienestam, ierakstīt savos līgumos ar ārsniecības iestādēm to, lai mediķu algam paredzēta nauda tieši tur nonāktu, lai cilvēki saņemtu, ka pašreiz mēs plānojam to, kas, nu tā, ja tā var izteikties, ir uz papīra, tas nāktu jau skaidrā kabata. Tas ir mūsu mērķis, protams, šis diskusijas ir grūtas, ne visu mums izdevās šo rudeni atrisināt, un tur, kur nebija vienotas nostājas vai sabiedrība vēl nebija gatava tādiem priekšlikumiem, tos mēs pagaidām atlikam. Šeit es varu minēt divus, tā ir pašvaldības lomas, noteikšana, veselības aprūpes finansēšana, pašreiz gatava koncepta mums nebija un šis saruna turpināsies. Un otrais, kāda kārtība tieks finansētas valsts pašvaldību un privātās ārsniecības iestādes, kas izpilda valsts pasūtījumu. Mans viedoklis ir, ka prioritāri ir jāfinansē valsts un pašvaldību iestādes, jādarbina visa tur esoša aparatūra, iespējas, jāalgo vairāk cilvēki, lai visiem būtu šī iespēja. Ja valsts nespēj, ja valsts un pašvaldību ārsniecības iestādes nespēj visu apjomu nodrošināt vai kaut kādus veidus neslēdz, tad ir jāpieslēdz privātas ārsniecības iestādes vai varbūt arī ārvalstu ārsniecības iestādes. Šis divas diskusijas mums vēl stāv priekšā nākošgad. Tas nav šī rudens jautājums, kā izradījās, bet arī tagad tiešām ir gandarījums par lielu paveikto darbu. Līdz 5. decembrim tad gatavosim priekšlikumus trešajam lasījumam un vēl šogad pieņemsim šo tik svarīgu visiem Latvijas iedzīvotājiem likumu. Paldies!
Paldies Romaldam Ražukam no partijas vienotība frakcijas un nākamajam vārds Latvijas reģiona apvienības deputātam Mārtiņam Šicam. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šodien, jā, tā bija saruna veselības aprūpes nodrošināšanas zīmē, bet tomēr gribētos sākt ar vienu citu jautājumu, kas izraisīs samērā kaislīgas diskusijas Saeimas sēdē saistībā ar valstisku vai nevalstisku domāšanu. Tātad jautājums bija par valsts galvenā autoceļa projekta E6 A7 Ķekavas apveceļa īstenošanu. Projekts, kuram dažu 10 kilometru izveidošanai jāiztērē valstī 150 miljonus. Un ļoti skarbi skanēja deputātu pārmetumi par to, ka par šādu naudu, kāda tiek šo 30 km ceļa apveceļa izveidošanai var uzcelt un realizēt tādu apjomu darbus uz ceļiem, kādi tiek piešķirti satiksmes ministrijai 7 gadu laikā esošo ceļa remontam. Un tādēļ, kādēļ es to saku, brūk Latvijas ceļa, tiek optimizēti skolu tīkli, tiek optimizēti ārstniecības iestāžu tīkli, bērni jāved uz skolas, mājās, cilvēkiem laukos jāstrādā un jābrauc ir uz centriem, bet nē, šie ceļi brūk un cilvēki nevarēs pārvietoties, bet šeit neliels projektiņš, milzīgas naudas, manuprāt, vai arī manuprāt, neracionāls iztērēšana, arī ātrā palīdzība par šiem sabraukušiem ceļiem, šīs slimnīcas reformas rezultātā, brauks vēlāk, kavēs izsaukumus, kavēs palīdzības sniegšanu, un diemžēl cilvēki īpaši laukos, īpaši pamatiedzīvotāji nevarēs pretendēt. Jā, protams, būtiskākais jautājums šodien bija veselības aprūpes finansēšanas likums. Ārkārtīgi svarīgs, ārkārtīgi vajadzīgs. Un tagad, kad valdība ir pielēmus un likumā tas beidzot tiks noteikts, un tas ir panākts jau otrā lasījumā arī, būs šie 4%, paralēli tam uz šo naudu ārkārtīgi pretendē labi finansēta, labi apmaksātu ārstu, uzturētu privātais sektors, kā viņi varētu šo naudu apgūt. Ja, un Latvijai sasniegus kritisko robežu, 30% veselības pakalpojumi jau ir privātajā sektorā. Par 4% privātā sektorā šādas pakalpojumus nodrošināt nevar. Un nevarēs, un atkal cilvēkiem būs jāmaksā pašiem. Un ārsti, nesaņemot lielās algas un algu jautājumus, cēlās un pacēlās šajos diskusijās vairāk kārt, tātad kā un kad noteikti ir nepieciešams iezīmēt arī šajā likumā darbas, samaksas, īpatsvara un pieaugšanas tendences ārsti, kuri šodien saņem smieklīgu darbu samaksu. Tā ir ņirgāšanās par ārstiem un mediķiem arī no 1. Janvāra, kad jāstājas vajadzētu būt šim likumam, nezinu, vai varēs šīs darbu samaksas saņemt, jo ministrijas dokuments, šis likums, bija sagatavots ārkārtīgi nekvalitatīvi, tiešām tas nekvalitatīvi dokumenti paraksts, to bija atzinis arī premjers, to bija atzinus arī sociālās darba lietu komisijas vadītāja. Jā, komisija darīs visu, ko var un mēģinājis, ko var, bet ja ir sagatavota vai uz lauka ir pļeka, tad liec viņā iekšā kādas kūkas gribi, kādas konfektas gribi un putukrējumi iekšā no pļekas izdekarotas neiztaisīs lauku torti. Tā ir arī ar šo likumu. Ir daudz lietas, kas palikušas aiz šī likuma, neatrisinātas, pašvaldību loma, veselības nodrošināšanā, privātā sektora, izmantošanas stingri noteikumi un tikai papildus valsts sistēmai. Ļoti lielais dāsnums, tiešām dāsnums pret nodokļu iespējams nemaksātājiem un strādājušiem ēnu sektorā, un viņi nav sasaistīti ar obligātām maksājumiem, lai saņemtu šos pakalpojumus. Līdz ar to virkne šo lietu ir nepatīkamas, ļoti satraucošas. Protams, mēs turpināsim strādāt un uzturēt šīs svarīgās lietas, kā galēji nepieciešamas, un prasīsim par šiem piešķirtiem milzīgiem līdzekļiem arī sasniegt rezultātus. Jo nevar būt tā, ka ierēdniecība saņem te pašā veselības ministrijā katrs vidēji piemaksas pie augsts gada laikā vairāk pa 5000 un ārsti nākošā gadā pa sapņos neredz to, ka viņa darba samaksa tiks palielināta par šiem 400 vai 500 eiro mēnesī. Diemžēl šī sistēma jāsalauž un prioritāram jābūt ir cilvēkam, slimniekam, viņa aprūpētājiem un tikai tālāk sakojušies. Paldies jums par uzmanību un mierīgus un laimīgus Ziemassvētku laiku un jaunā gada sagaidīšanu periodu.
Paldies Mārtiņam Šicam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas un frakciju viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Trupavnieks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Kā jau iepriekšējie kolēģi, arī mūsu frakcijā šodienas sēdē galvenais izskatāmais jautājums, kuram pievērsam uzmanību, ir veselības aprūpes finansēšanas likums. Bet šis finansēšanas likums nav skatāms atsevišķi no veselības ministrijas veselības aprūpes budžeta 2018. Gadam. Šis likums nav skatāms atsevišķi no reformām, kuras uzsākušās un notiks arī nākamos divus gadus veselības aprūpes jomā. Šis likums nav skatāms atsevišķi no gaidām arī slimnīcu kartēm, tad profilu iezīmēšanas un līmeņa, kāds ir noteikts. Protams, ja raugāmies par veselības aprūpes finansēšanas likumā paredzētajām jaunajām izmaiņām, ka pacients ir saistīts ar pakalpojumu saņemšanas sistēmu tādā mērā, cik viņš ir bijis aktīvs nodokļu maksātājs. Un vēl te ir paredzēti divi pakalpojumi grozi, tad viens ir grozis, kur saņem cilvēki, kuri pacienti, kuri ir nomaksājuši sociālos nodokļus jau ilgstoši, un saņemot primāro, stacionāro un terciāro aplūpu, bet otrs pakalpojumu grozis ir tie, kas nav iesaistījušies valsts sociālās sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšanā, un tad viņu tiesības būtu saņemt, teiksim, primāro aprūpi. Bet katram ir iespēja kļūt par šīs sistēmas pilnvērtīgu pilntiesīgu dalībnieku, nomaksājot, teiksim, 18. Gadā 1% no minimālās algas un ieskaitot valsts budžetā, un tādā veidā viņš var kļūt par sistēmas dalībnieku. Pamatā jau šis likums tiek būvēts uz to, lai nodrošinātu nozarei ilgspējīgu attīstību un organizāciju. Pacientiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Lai sistēmā medicīnas nozarē būtu pieteikams cilvēka resursu speciālistu ārstu māsu palīgu nodrošinājums. Un lai šī sistēma gan finansiāli, gan organizatoriski būtu ilgspējīgi darboties spējīgi. Viens no tādiem varbūt arī prioritāriem jautājumiem ir paredzēt šajā likumā konkrētas darba samaksas pieaugumu un pieaugumu tempus gan ārstiem, gan māsām, gan māsu palīgiem. Pieņemsim stacionārā veselības aprūpē strādājušajiem ārstiem un funkcionālajiem specialistiem. Darba algas likme no 859 eiro pieaugs pa 80% un sasniegs 18. Gadā 1547 eiro. Māsai būtu jāsaņem 60% no ārsta algas. Māsu palīgam 40% no māsu algas un algai viņai jāsasniedz būtu 621 eiro. Tāpat ir paredzēts arī ģimenes ārstu kapitācijas naudas pieaugums no 1,251 līdz 1,601 eiro par pacientu un šis pieaugums ir 28%. Veselības ministrijai 2018. Gadā ir netradicionāls liels budžets, un budžeta pieaugums ir 200 miljonu eiro apmērā, un kopējais budžets ir 1 miljārds eiro. Ja salīdzinām to ar valsts budžetu, tad tā ir viena devītā daļa. Tad Liela atbildība ir uzlikta gan uz ministrijas, gan veselības aprūpes iestāžu vadītāju plecēm, lai šis finansējums tiku efektīvi izlietots un pacientu būtu apmierināti un kvalitāte būtu ļoti augstā līmenī. Tātad mērķis veselības aprūpes iestādēm būtu ātra un kvalitatīva diagnostika, intensīva ārstēšana un rehabilitācija. Un varbūt nedaudz pa skaitļiem. Nākamajā gadā finansējums onkoloģijai pieaug pa 16 miljoniem. Tātad kopējais finansējums 18. gadā ir 28 miljoni eiro. Zāles onkoloģiskajiem medikamentiem arī pieaugums ir 60% un kopumā tas būs 9 miljoni eiro. Infekciju slimība ārstēšanai pieaugums ir pat 12 miljoniem eiro, ja šogad tas bija 5,4 miljoni, pieaugums 12, tad nākamais gads jau ir 17 miljoni eiro. Ko mēs gūstam vēl no papildus finansējuma veselības aprūpēm? Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai arī ir finansējuma pieaugums par 26 miljoniem un kopā sastāda 42,6 miljoni. Bet tas nozīmē, ka ja iepriekšējā gadā piemēram bija 730 tūkstoši pakalpojumi, kurus varēja saņemt, tad nākamajā gadā jau ir paredzēts 1,114 tūkstoši pakalpojumu veidi, ko pacienti slimnieki varēs saņemt. Dienas stacionāra pakalpojumiem, tajā skaitā arī kataraktas operācijām, no pakalpojumi būs no 625 tūkstošiem, jau nākamajā gadā būs 975 tūkstoši. Tad arī praktiski pakalpojumu pieaugums būs aptuveni pa 50%. Un ļoti svarīgi ir tas, ka arī gaidīšanas dienas uz pakalpojumu saņemšanu, uz izmeklējumu saņemšanu strauji samazinās, piemēram, ambulatorijā izmeklēšanā no 40 gaidīšanas dienām, mēs jau 18. gadā nonāksim līdz 24 gaidīšanas dienām. Ļoti svarīgi, lai sadarbība kopā ar Veselības ministriju, Finanšu ministriju un Saeimas sociālo un darba lietu komisiju mēs sagatavotu likumprojektu trešajam un galīgajam lasījumam un visiem būtu absolūti skaidrs, ko nozīmē šis papildus budžeta finansējums, ko nozīmē detalizēta sadale, un lai domstarpības, kuras varbūt pastāvēja šodien, lai trešajā lasījumā mēs visu jau būtu vienojušies, sapratuši un būtu bijuši vērstos rezultāta. Būt veselam, tas ir patriotiski. Un it īpaši Ziemassvētku laikā es vēlu visās ģimenēs, lai būtu miers un saticība. Gaišus, baltus, Ziemassvētkus. Paldies!
Paldies Jānim Trupelniekam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamreiz!